Pitkän ajan jälkeen entinen fiskarilainen, nykyään Tasmaniassa asuva keramikko, taiteilija ja yhä enenevästi suomalaisen kulttuurin viejä Nanna Bayer on Radio Fiskarsin vieraana. Tervetuloa, Nanna.
Kiitos oikein paljon.
Tänään meillä on aiheena varsinaisesti sauna ja saunakulttuuri ja se, miten se liittyy sun nykyiseen elämään, mutta te olet asunut nyt 13 vuotta Tasmaniassa, niin voisitko kiteyttää sen, mitä 13 vuoden aikana on tapahtunut sun keramikon taiteilijan elämässäsi?
Huhhuh. Mm. Joo, siihen voisi tarvita kyllä erillinen chapteri, mutta kokeillaan. Varmaan alkanut alkuvaikeuksista, ilmasto on aika erilainen ja kaikkea tällaista, mutta sitten rakentanut isoa studioa, pikkuhiljaa on tullut näyttelyitä ja tunnetuksi ja sitten varmaan jo niin tunnetuksi, että on tehnyt isoja tilaustöitä tämmöiseen museoon kuin Moona, The Museum of Old and New Art, joka valittiin jossain vaiheessa New Yorkin, tai tuossa, mikä tämä nyt on, tämä sanomalehti, New York Times, maailman mielenkiintoisemmaksi museoksi. Sitten on muitakin isoja tällaisia tilaustöitä, näyttelyitä sekä mantereen puolella Sydneyssä ja sitten Tasmaniassa useammissa gallerioissa ja museoissa. Et ehkä sitä luokkaa. Ja.
Se oli hyvin kiteytetysti sanottu.
Lyhyesti, joo.
Mutta sitten mennään tähän varsinaiseen tämän ohjelman aiheeseen, joka on siis sauna. Sulla on ollut Tasmaniassa useampi sauna, niin mistä tämä alun alkaen lähti tämä ajatus, että pitää sinne saada sauna?
Vähän suomalainen nyt voi elää ilman saunaa. On varmaan se pääasiallinen syy. Eli ensimmäiseen asuinpaikkaan rupesin rakentamaan sit saunaa, että pääsee saunaa. Ja varsin alkeellinen oli se eka versio, tämmöinen vajaan rakennettu niin kuin puoliksi teltta, puoliksi puuseinä. Mutta kiuashan oli, kiitos talonpojan Riikan, jonka sain aikoinaan lahjaksi. eli se kiuas lähti silloin joskus tuon muuttokuorman mukana. Ja sitten se parani siitä hiljalleen eri versioihin siellä ekassa paikassa. Mutta sitten tuossa koronavuosien tai pandemian vuosien aikana rakensin sitten tuttavani kanssa tämmöisen kärrysaunan, josta me tehtiin sitten business. Ja tätä viedään sitten tuonne erinäisille beacheille viikonloppuisin. Ja siitä on tullut aikamoinen menestys. Mutta meillä meni pikkusen sukset ristiin tai me oltiin vähän eri mieltä. Hän on siis australialainen ja mä oon suomalainen. Ja sitten vähän tästä niin kuin saunakulttuurista ja siitä ehkä oli erilaisia ajatuksia, että miten me sitä bisnestä jatketaan, niin mä myin sitten siitä mun puoleni hänelle. Ja nyt on sitten alkanut rakentaa siellä, missä mä asun Hobartissa, niin taas jälleen kerran sauna. Eli tämä rakennuspuoli jatkuu nyt näköjään, niin sitten se on nyt vielä vähän kesken, eli kun mä menen nyt takaisin sinne, niin sitten pääsee varmaan ekoihin saunoihin saunomaan siellä.
Voisitko sä kuvailla tätä uutta saunaa?
No joo. Tietysti kun on rakentanut näitä saunoja, niin on joutunut perehtyä vähän tähän, että minkälaisia ne suomalaiset saunat oikeasti on. Ja mä oon havainnut sen, että aika vähän me tiedetään asiasta, joka on meille ihan itsestään selvä. Esimerkiksi just tämä, että minkälaiset systeemit sulla on noihin, että sinne tulee raikasta ilmaa ja lauteiden mittasuhteita ja kiukaita ja kaikkia muuta. Et musta on tullut aika pro näissä asioissa. Ja nyt sitten ajattelin tässä viimeisimmässä saunassa vähän kokeilla keramikkona tietenkin, savi, olki, seinät ja savi on sieltä kerätty vähän eri paikoista Tasmaniaa ja mä luulen, että ne toimii aika hyvin. Sitten joutuu tietenkin, kun asuu jossain muualla, missä ei ole samaa puumateriaaleja saatavana, niin miettii, että mistä ne lauteet tekee, ettei takapuoli pala. Ja kun eukalyptus on se päälaji siellä ja se on kovaa puuta ja siitä tulee niin kuuma, että ei siinä kyllä pysty istumaan, vaikka olisi pefletti alla. Ja kaikkea tällaista. Ja kiukaat tietysti joutuu aina tilaa täältä Suomesta. Et nyt mun täytyy sanoa, että mä oon tosi ylpeä. Mä oon tilannut ton Narvin aito kiukaan. Eli mä voin myöskin harrastaa savusaunaa, jos tekee mieli. No sitten tietysti tämä nykyinen sauna ulkonäöltään muistuttaa ehkä pientä kappelia. Siinä on semmoinen, jos mä sanon, puoliharja katto, osittain pyöreä. Pyöreät seinät ja mä oon tehnyt lyijylasi-ikkunoita sinne, tehnyt tosi paljon keraamisia laattoja ja sitten siinä on maalattia, jonne on kerännyt noita beachiltä tämmöisiä meren pyöristämiä litteitä, kiviä, eli se koko lattia tulee niistä ja semmoista kaikkea. On aika älyttömän hauska projekti ja sitten se katto on vähän tämmöisen paanukaton tyyppinen.
Onko tämä tarkoitettu ihan yksityisen käyttöön vai järjestätkö sä jotain bisnestä?
Kyllä mä luulen, että siitä varmaan kehittyy jonkunlainen bisnes. Ehkä ihan pelkästään vaan, että tulee saunaan. Mun täytyy nyt vähän miettiä, kun se on kuitenkin mun yksityisalue. Tai siis mutta sinne on erillinen pääsy. Ei tarvitse tulla talon läpi pihalle, mutta ja sittenhän mä aloitin viime vuonna perinnesaunottajan koulutuksen täällä Suomessa, että mä luulen, että musta tulee saunottaja siellä.
Mennäänkö tähän saunaan vielä sen verran, että siellä päin on muitakin saunoja, mutta miten ne eroaa tämmöisessä suomalaisesta saunassa?
No aika paljon erilaisia mielikuvia ihmisillä on kyllä saunosta, jotka poikkeaa niin kuin meidän ymmärryksestä saunasta. Että siellä on törmännyt tämmöisiä, missä ei saa heittää löylyä, mikä nyt ei ole ehkä niin harvinaista, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen, että ei ollenkaan ole mitään peseytymistiloa, että ne luulee, että se on vaan semmoinen, missä vaan hikoillaan. Ei ole paikkaa, missä vaihdetaan vaatteita tai suihkuu tai mitään. Ja sitten yksi semmoinen, minkä nyt tietysti kun tähän rakentamiseen on joutunut perehtymään, niin suomalaisessa saunassahan on tärkeää se, että meillä on niin kuin kolmestasos lauteet. Ja syyhän on se, että jalkojen pitäisi olla, siis jalkaterien pitäisi olla samalla korkeudella kuin kiukaan kivet tai korkeammalla, jotta jalatkin on lämpöiset tai lämpenee siellä saunassa, eikä vaan niin kuin pää. Ja niin siellä on nähnyt aika paljon just tämmöisiä tynnyrisaunoja ja kaikkia muitakin versioita, missä istutaan, missä on vaan niin kuin yksi laudetaso, sama taso kuin joku penkki. Mikä ihan selkeästi on sitten se, että jalat on kylmät. Ja sitten on ollut aika paljon sellaisia kokemuksia niiltä ystäviltä, ketä on sitten kutsunut saunaan, että tämä on ihan erilainen kuin missä mä oon koskaan käynyt. Ja on joutunut jopa houkuttelemaan paljon tai useampia tulemaan saunaan, jotka on sanonut, että en mä voi tulla, että mä inhoon kuumaa tai jotain. Ja sitten kun mä sanon, edes yhden kerran please tuu mun saunaan. Ja sitten mulla on yksi läheinen ystävä, joka oli tällainen. Hän on alun perin New Yorkista, niin sanoi, että ei hän inhoa saunoja. Ja sitten sen jälkeen, kun sain houkuteltua sen ekan kerran, niin sitten hän sanoi heti, että hän haluaa kanssa saunan. Ja nyt me sitten alkaa sit yhteistyö hänenkin kanssa.
No, kerro tästä yhteistyöstä.
No, hänhän on järjestänyt 7 vuotta ja nyt tulee 8. vuosi. Hän on siis tutkija, tieteilijä, niin tiedetapahtuma, en tiedä onko kansainvälinen tiedeviikko, elokuun tokaviikko vai onko se vaan siellä, mutta joka tapauksessa siellä on ollut aina iso tiedetapahtuma, missä on taidetta ja tiedettä ja kaikkea muuta ohjelmaa viikon ajan. Ja hän kutsui mut nyt sitten sinne saunojen kanssa. No, tämä lähti alun alkaen itse asiassa siitä, kun mä aloitin vuosi sitten kylmäuinnin, talviuinnin siellä Tasmanissa. Siis siellähän on meret aika kylmiä kesälläkin, mutta talvella erityisesti. Ja sitten siinä ryhmässä, kun me tultiin sieltä, kun mä tulin ensimmäistä kertaa sitten pois sieltä kylmästä vedestä, niin sitten mä sanoin, että tämähän on aivan niin kuin järkyttävää rääkkäystä, kun ei ole mitään lämmintä paikkaa, missä vaihtaa vaatteet tai kuivaa itsensä sen uinnin jälkeen. Ja mä sanoin, että kun mä menen Suomeen, niin mä tuon telttasaunan. Ja no sit mä kattelin näitä telttasaunoja täällä Suomessa viime kesänä, ja sit mä ajattelin, että ei ne kyllä oikein ole kivan näköisiä. Enkä mä tiedä, viittinkö mä raahaa sinne semmoista. Ja mä tiedän, kun mulla on aika hyvät verkostot siellä, niin mä tiedän, kuka osaa mulle tehdä sellaisen. Mulla on hyviä ystäviä huonekalupuuseppinä, jotka voi tehdä lauteet. Ja mä rupesin kehittelemään ja kerroin tälle mun newyorkilaiselle ystävälle. Ja hän sitten sanoi, että eikö sä vois hommata ne telttasaunat sinne tiedetapahtumaan tänä vuonna. Ja niin, mä oon nyt sitten lupautunut. Sinne on tulossa kolme telttasaunaa, kaikki kunnon lauteet ja sitten Suomesta lähti kiukaat sinne just ennen juhannusta.
Milloin tämä tapahtuma on?
Alkaa 6. päivä elokuuta ja loppuu sitten silloin sunnuntaina, olikohan se nyt 11. päivä tai joku tämmöinen. Ja ihan Hobartin keskustus. Heillä on netissä, voi varata 55 minuuttia sauna-aikaa sinne niihin telttasaunoihin. Ja sinne mahtuu niinku yhteen, mahtuu niinku todella löysästi 7 henkilöä. Ne on aika iso. Eli 1 tunnin aikana 21 henkilöä pystytään viemään läpi.
Onko siellä sitten löylyttäjä mukana?
No siinä on nyt sitten, mä oon järkenyt veljeni Patrikin mukaan. Hän tulee sinne saunottamaan, tai ei saunoteta, vaan siis pidetään huoli, että se pyörii kunnolla. Ja sitten mulla on pari ystävää, jotka mä oon sitten kouluttanut, jotka on australialaisia. Eli meillä on sitten aina niin kuin 2 henkilöä hoitamassa tämän sauna. Kun nämä on puukiukaita, niin niitähän täytyy myöskin koko ajan pitää huoli, että siellä on tarpeeksi puita. Ja ihmiset ei sitten osaa heittää tarpeeksi löylyä. Ne istuu siellä kuivassa saunassa, niin niitä täytyy koko ajan niin kuin huolehtii, että ne ymmärtää, että lisää löylyä ja näin kauan kannattaa istua siellä lauteilla, että tulee tarpeeksi lämmin ja kaikkea joutuu kertoa. Plus, että nehän on aina kiinnostunut niin kuin suomalaisesta saunasta ja saunan historiasta kaikista.
Mitä iso mittava projekti tehdä vartavasten, niin kuin tilata 3 telttasaunaa ja mennä viikoksi sinne näille messuille tai festivaaleille. Niin, tämä tulee olemaan ensimmäinen kerta. Minkälaiset odotukset sulla on? Tiedätkö sä yhtään, että kannattaako tämä tai tuleeko se herättämään huomiota?
Joo, kyllä luultavasti tulee. Meillä oli, ennen kuin mä lähdin Suomeen, niin mä vein sen ensimmäisen koetteltan jo yhdelle tosi kauniille beachille. Ja sitten sinne tuli tämmöinen, paljonkohan niitä olisi ollut, 10-15 hengen ryhmä Sydneystä ja Melbourneista mediahenkilöitä, jotka sitten kävivät siellä telttasaunassa ja kokeilivat, että miltä se tuntuu ja tippaamassa siellä meressä ja taas takas saunaa ja niin poispäin. Ja sitten siellä oli ammattikuvaajat ja videot paikalla ja kaikki, niin se lähti Australian lehdistöön ja mediaan. Ja sitten tuossa, olikohan se nyt eilen aamulla, Tasmanian ABC TV oli ottanut aiemmin yhteyttä ja Teamsin kautta haastatteli mua, joka kanssa lähtee sitten luultavasti Australian, tai siis koko mantereen kattavasti telkkariin. Kyllä mä luulen, että se tulee olemaan menestys, koska siellä on ihan hirveä saunapuumi tällä hetkellä. Mun koko ajan otetaan yhteyttä, että voinko mä konsultoida tai neuvoa tai miten sitä saunaa rakennetaan tai muuta. Ja sitten tämä mun ystävä, joka siellä on auttanut siinä puurakenteissa ja muissa siellä saunan tekemisissä, niin nyt hän jäi sinne viimeistelemään paanukattoa ja laittaa lauteit paikoille ja kaikkea. Niin, ja asuu siinä mun kotona sen aikaa, kun mä oon täällä, niin hän sanoi, että hänellä on nyt alkanut tulemaan näitä saunatilauksia kanssa sinne. Että joo, kyllä, tulee olemaan menestys.
Nanna, kun sä viet tätä suomalaista saunakulttuuria sinne Tasmaniaan, niin tarkoittaako se saunan oikeaoppista rakentamista vai sitä, miten saunassa käyttäydytään?
No No ees alkoi ainakin tietysti se rakennus sinänsä, koska mä toivon, että ihmiset saa kunnolle. Siis saunahan antaa meille ihmisille niin kuin hyvän terveyden ja sillä on paljon terveysvaikutuksia, niin kuin me suomalaiset tiedetään ja monet tutkijat on sen todennut. Niin, mutta sen saunan täytyy olla tietynlainen, jotta se tapahtuu myöskin. Niin sitä viestiä tietysti näin rakennuksen muodossa haluaa viedä eteenpäin, mutta kyllä mua on pyydetty sitten myöskin ihan parin kolmeen paikkaan saunomaan. Ja kyllä se kommentti sitten on ollut, että vaikka heillä on ollut sauna, niin ei he ole niin kuin osannut tavallaan käyttää sitä heidän omaa saunaa sillä tavalla, kun me suomalaiset käytetään. Eli yksi hyvä esimerkki on tämmöinen pariskunta, jotka sanoi, että he on käynyt saunassa vuosikausia. Ja heillä oli tämmöinen spruittipullo, millä ne spruittasi aina vähän sen vettä sinne kiukaalle. Ja mä olin ihan, että ei kuulkaas, että tähän tarvitaan enemmän vettä. Ei sinne muutama pisara riitä ja mä rupesin sitten kaatelemaan sitä vettä vähän enemmän. Ja ne oli hirveän peloissaan, kun heillä oli sähkökiuas. Sitten mä sanoin, että tässä on ihan liian vähän kiviäkin. Että eihän siis tämä mistään kotoiset elementit paistelee tuolla. Siellä on muutama kivi vaan siellä pohjalla. Että siis niinku ihan tämmöisiä perusasioita, että ei ihmiset sit kuitenkaan ihan oikeasti tiedä, että mitä siellä saunassa tehdään. No sitten tietysti osittain sen takia, että mä aloin nyt lukea sitä perinnesaunottajaksi, niin on saanut paljon teoriatietoa suomalaisen saunan historiasta, paljon mitä en tiennyt aiemmin, ja ylipäätänsä saunomiskulttuurista ja siitä. Ja musta on aika hemputin surullista, kuinka vähän me tiedetään meidän omasta saunakulttuurista ja sen historiasta. Joo, kannattaisi varmaan jokaisen vähän perehtyä siihen ehkä enemmän. Ainakin niiden, jotka on ahkeria saunojia.
Tuleeko sinulle mieleen joku erityinen asia, mitä et aikaisemmin tiennyt ja joka on kuitenkin oleellinen saunamiseen?
No varmaan ainakin semmoinen, että kun mä en ole itse mikään, siis en ole itsekään ollut koskaan mikään tämmöinen perinnetietoinen ihminen silloin, kun mä asuin Suomessa, niin tämmöiset, että näitä, että saunassa on niin kuin, saunottajat on, että siihen kuuluu oleellisena osana myöskin tämmöinen loitsut ja laulaminen ja kaikki tällaiset, että tuolta arkistoistahan on löytynyt about 100 000 saunaan liittyvään tai saunassa tapahtuvaan loitsu- ja laulamisperinteeseen, mikä on ihan massiivinen määrä. Sitten tietysti jäänteitä on joku tämmöisiä, niin kuin, kun Suomessahan ollaan, saunaahan on pidetty paikkana, joka on niin kuin tämän maailman ja toisen maailman välissä oleva tila. Ja löyly, siis sana löyly on alun perin tarkoittanut niin kuin sielua tai henkeä. Niin. Nykyajan siis näitä ihan jäänteitä vanhoista perinteistä meillä esimerkiksi on vielä tämä, että jos käy jollakin, niin sitten kun sä tuut pois sieltä saunasta, niin sanot kiitos saunasta tai oli hyvät löylyt. Et meillähän on aiemmin esimerkiksi, kun saunaan on menty, niin ollaan tervehditty, on erilaisia tervehdysmuotoja ollut, tervehditään saunaa ja sitten saunasta lähdettäisiin kiitetään. Ja kyllä nykyäänkin kiitetään sitten niin kuin hyvin lyhyesti tosin, että kiitos saunan lämmittäjälle tai kiitos löylyistä. Mutta eipä meillä paljon muuta ole sitten jäänyt enää. Ne on aika hienoja nämä tämmöiset laulut ja loitsut ja muut.
Tämä perinnesaunahoitaja, sä olet opiskellut sitä nyt vuoden verran.
No melkein, joo.
Niin millä tavalla sä aiot tätä toteuttaa siellä Tasmaniassa?
No se onkin mulle kyllä haaste, koska täällä Suomessahan on helppo, kun täällä voi käyttää koivuja on niin kuin joka paikassa ja vihtoja. Ja sitten meillä on paljon lehtipuita, siis perinteisestihän käytetään muitakin, pajua ja pihlajaa ja leppää ja haapaa ja katajaa, mutta eihän niitä puita siellä ole. Kyllä siellä koivua löytyy ja jotain muutakin saa, tämmöisiä pehmeälehtisiä puita, mutta ne on yleensä ihmisten pihoilla, siis nehän on niin kuin puutarhassa kasvatettavia puita. Eukalyptuksiahan tietenkin on kaikki paikat täynnä, mutta sitten täytyy nyt katsoa, miten mä kehitän sitä, että kun tässä kuitenkin, niin kuin kun tekee niin kuin saunotusta, niin sittenhän siihen tarvitaan niin kuin 5-10 vihtaa per asiakas, niin kyllä se on aika vaativaa sitten saada kasaan siellä, mutta onhan siellä sitten vaihtoehtoja, että mullahan on mielettömät rosmarinipensaat ja sitten siellä kasvaa aika monessa paikassa ihan villinäkin laakeripuita ja tällaisia puistoissa ja muuta, että enkä mä keksi. Ja sitten mä oon vähän miettinyt tuota merilevä-juttua, kun merileviähän sieltä löytyy paljon ja mulla on semmoinen kirja ja mielestäni lähes kaikki tasmanialaiset merilevät on myöskin syötäviä, että täytyy kehitellä jotain paikallisia versioita sitten saunottamisesta.
Vihtoja voi tehdä eri puista tai pensaista tai kasveista ylipäätään, niin onko niillä erilainen vaikutus sitten?
Joo, on. Et esimerkiksi pajuhan tunnetusti sisältää asetyylisalisyylihappoa, joka on siis asperiinissakin, niin sehän on esimerkiksi niin kuin kipuihin ja särkyihin hyvää ja sitten on. Niillä on eri merkityksiä. Pihlajahan on tämmöinen naisten puu ja joo. Tammi on tämmöinen tosi, niin kuin, jos tarvitaan vähän vahvuutta tai päätäntäkykyä tai jotakin. Niin joo. Mutta niitähän voi myös sekoittaa ja niihin voi laittaa yrttiä. Suomen tärkeimmät yrtithän on nokkonen ja siankärsämö ja mikäkään nyt vielä olisi ehkä voikukka tai joku tällainen. Niin.
Tässä taannoin, kun annat mulle yhden tämmöisen hoidon, niin käytit myös katajan oksesta tehtyä vihtaa ja vihdoit sillä jalkapohjia. Se oli aika hilpeä kokemus.
Joo, en mäkään ole koskaan sitä tiennyt ennen kuin olen perehtynyt tähän saunottamiseen. Joo, se on aika mielenkiintoista. Ja siitä tulee hyvä tuoksu ja sitten kun se on pikkasen semmoinen pisteliä se ehkä, niin sitten jalkapohjiin se sopii. Ja sitten jos ei ole kauhean herkkä ihoinen, niin sitten voi vähän jalkoja pitkinkin laitella, mutta joo. Kyllä siinä useimmiten siinä vihtomisessa tai saunottamisessa käytetään niin kuin useita vihtalajeja. Pääasiassa koivuu yleensä, mutta muitakin käytetään, joo.
Kuten sanottu, niin olet 13 vuotta asunut Tasmaniassa ja sulla on siellä jo vankka asema keramikkona, ei pelkästään Tasmaniassa, vaan myös Australian puolella. Ja olet rakentanut ja rakennuttanut useamman saunan ja olet tehnyt muutakin sellaista, joka vie suomalaista kulttuuria eteenpäin. Voitko kertoa tästä vielä?
No jos johonkin kahvilaan eksyy joku ystäväni, niin ne osaa tilata siellä Karjalan piirakoita. Mua kysyttiin muutama vuosi sitten, että tulisinko mä tekemään. Mä olin pitänyt jotkut puutarhakekkerit aikoinaan ja sitten kysyttiin, että voisitko sä leipoa niitä suomalaisia, mitä sä teit siellä puutarhapileissä, niin voisitko sä tehdä niitä tähän meidän tapahtumaan. Siellä on siis joka Boxing Day on mun mielestä toi Tapanin päivä, niin Sydney Hobart purjehduskisa. Tapanin päivänä tunnettu tuo Tasmanian Hobartin järjettömän määrän ihmisiä ja siellä on järjestetty jo vuosia semmoinen iso ruokatapahtuma siihen satamaan ihan lähelle, mihin ne purjelaivat saapuu. Ja sitten sinne kutsuttiin sitten tekemään Karjalan piirakoita ja tulihan niitä sitten muutama sata, ellei tuhat veivattua siinä ja sitten simaa ja ihan suomalaista simaa juotavaksi ja mustaviini Maria lehti juomaa, mikä sen nimi nyt suomeksi on, kai mä muistan. Niin niitä. Joo, oli menestys. Myin ihan hirveät määrät Karjalan piirakoita ja valittiin yhtenä päivänä päivän parhaaksi ruuaksi. Taas pääsin lehtiin.
Mikä sun putiikin nimi oli?
Mikäkään mun putiikin nimi oli? Karjalan piirakka. Isoilla kissan kokoisilla kirjaimilla, ompelustaitoinen kuin olen, niin isolla kissan kokoisilla kirjaimilla olin erivärisistä kankaista ommellut valkoiselle lakanalle Karjalan piirakka.
Napakka sana.
Joo, kaikki oli ihan niin kuin, että kielisolmus. Mutta on mulla ollut muutama ystävä, jotka on käynyt Suomessa tai tuttu, jotka sanoo, että he on ylpeinä tullut Suomeen ja tilannut Karjalan piirin. No sitten tämä oli menestys, niin sitten seuraavana vuonna mut kutsuttiin sitten semmoiseen toiseen isoon tapahtumaan, tämmöiseen talvitapahtumaan kanssa Karjalan piirakoita tekemään. Et kaksi kertaa on Karjalan piirakkaa levitetty Tasmaniassa.
Niin tämä sauna ja Karjalan piirakkatempaukset, niin nehän on aika mittavia. Ne vie paljon aikaa suunnitteluun jo ja sitten toteutus. Koetko, että tämä on pois sinulta keramikkona?
Ei mitenkään. No ei, mä tietysti aikaa kaikkeen riitä, mutta kyllä mä yhä edelleen savitöitä teen. Tosin tänä kesänä on, tai siis Suomen talvena on tehnyt aika hintsusti, kun se saunarakennus on vienyt varmaan yli 1000, tai no ainakin 1000 kiloa savea työstänyt kuivasta savesta savivelliksi ja sitten sekoitellut sitä olkeen ja kantanut mäkeä ylös sinne seiniin, niin kyllä siinä tuli kuntoiltua, ettei paljon jäänyt aikaa muuhun savityöhön. Mutta sitten, joo, teen aina välillä savitöitä myöskin ja varmaan nyt taas enenevässä määrin, kun se sauna on valmis. Mutta mähän myöskin opetan, että mulla on yksityisviikkotunteja ja alkanut muodostua semmoiset vakkariryhmät, joissa nyt ei kovin paljon väki vaihdu, että mulla on 3 kertaa viikossa keramiikkatunnit.
Ja olit ensin 17 vuotta Suomessa keramikkona ja nyt sitten 13 Tasmaniassa. Onko jotain eroavuuksia olla keramikko siellä ja täällä?
On. Jos ei muuta, niin ainakin toimeentulossa. No tietysti materiaalit on vähän eri raaka-aineiden kanssa. Tai siis raaka-aineet ei sinänsä ehkä niin eroa, mutta sitten toi, ilmasto, että kuin nopeasti asiat kuivuu tai ei kuivu tai semmoinen, niin se on aika erilainen, kun siellähän ei ole yhtä ihanat lämpöiset työhuoneet kuin täällä Suomessa, tasalämpöiset. Välillä se on aamulla 5 astetta ja sitten päivällä se voi olla sitten 25 astetta. Että kyllä se vähän vaatii haastetta ja sitten kun se on saari, niin siellä on aika kostea ilma, mutta sitten kesällä on taas radikaalin kuivaa ja tuulia, kovia tuulia. Että kyllä se ilmasto on niin kuin ollut ehkä kaikkein suurin haaste pärjätä sen tekemisen kanssa, varsinkin kun mä teen ihan hirmu ohutta. Mutta no jos mä nyt silleen vertaan, niin mä tuun joka vuosi Suomeen. Mä oon kuitenkin taiteilija. Ja mä oon useimmiten täällä sen kuukauden tai 2 vähän, no 2 yleensä. Eikä sinä aikana tule rahaa mistään. Et jos mä käännän asian toisinpäin, että olisiko mulla sitten joka vuosi aikaa tai rahaa mennä Australiaan pariksi kuukaudeksi, niin epäilenpä.
Nanna Bayer, kiitos.
Kiitoksia.